Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin, dobrý den.
A Pepa Kraus, ahoj Pepo.
Ahoj, dobrý den.
A vítáme tě tady znovu. Nám se moc líbilo to povídání o Africe, tak jsme si řekli, že tě ještě vyspovídáme na ten islám, Blízký východ a tyhle ty věci. My všichni se islám určitě strašně bojíme, protože Tomi Okamura říká, že to je největší nebezpečí, který se tady v Evropě jako vůbec může stát. Co taková válka na Ukrajině, to je pijánko, ale ošklivý islamista hrdlořez je to nejhorší, co nás může potkat. Tak.
Já jenom opravím, on to říká teď, že před časem vychvaloval jako islám a cítil se velmi komfortně v londýnských mešitách a podobně.
Tak samozřejmě, jako jeho cestovka na plyšáky byla ochotná posílat plyšáky, pokud byly řádně zahaleni i do mešit. No problémo. Tak Pepo, je islám největším nebezpečím pro Evropu? No pro nás Evropany?
A islám určitě jako takový ne. To ale samozřejmě neznamená, že prostě s ním některé fenomény spjaté tu hrozbu nepředstavují. A jsou to fenomény, které můžeme z části oddělit toto náboženství, ale z části je to samozřejmě jako fenomén, který je od toho náboženství neoddělitelný, protože řekněme si upřímně, náboženství obecně je hodně záležitost prostě kulturní a i ve finále antropologická. Hrozně ovlivňuje osobnost člověka, ale ovlivňuje i chování dané společnosti zcela nezbytně. To znamená v momentě, kdy se bavíme o tom, že nějaký jednotlivec nebo nějaká společnost nebo nějaká skupinka jednotlivců představuje reálně bezpečnostní hrozbu, z čeho ta hrozba vlastně vyplývá, co motivuje ty jednotlivce, aby tu hrozbu představovali, tak tam někde nakonec to náboženství najdeme, ale to neznamená, že náboženství je vysloveně zdrojem té hrozby nebo vysloveně nějakého zla. A to platí pro jakékoliv světové náboženství, teď pominu nějaké exotické sekty, kulty, které mají za cíl zničit svět nebo zabít své vlastní, ať už nepřátelé nebo své vlastní nohsledy. To jsou extrémy ze své povahy, ale všechna světová náboženství v podstatě hlásejí mír, bratrskou lásku a tak dále, to je podstata toho náboženství. Nicméně také všechna tato světová náboženství umí využívat třeba i násilí, zejména třeba k vlastní obraně nebo k obraně spoluvěřících za určitých případů. A teď se budeme se bavit o to, jaké jsou to případy, je to legitimní forma nebo není to legitimní forma.
Zdravíme účastníky křížových výprav.
Tak. Jo, takže tady samozřejmě i to náboženství může být zdrojem a nějaké násilnosti jako takové, ale mnohem více bych vlastně ty zdroje toho násilí nebo té bezpečnostní hrozby hledal v jevech nebo podstatě socioekonomické, možná sociopolitické, spíše než vysloveně té rovině náboženské. Jakoliv ta jí může ovlivňovat nebo jí může inspirovat, tak nakonec zdroj těch problémů bude spíše ležet někde jinde.
No, my jsme v tom našem povídání o Africe, který teda doporučuji, protože si myslím za sebe aspoň, že bylo hodně zajímavé, se bavili o tom, že ti Afričané mají tu Evropu, jakože to je ten zlý západ, prohnilý, ale zároveň tady chtějí být ti migranti z Blízkého nebo středního východu, to vlastně mají stejně?
Hodně záleží, ono asi úplně nelze paušalizovat. On totiž není uprchlík jako uprchlík. A samozřejmě naším úhlem pohledu si řekneme někdo z Blízkého a Středního východu, tak ta první asociace je jasný, tak je to muslim, pak je to Arab a nedokážu rozlišovat, jaký je rozdíl mezi Libanoncem, Syřanem, Iráčanem, já nevím, Iráncem, Afgáncem. To jsou všechno tady tihleti muslimští Arabové, kteří nám tady budou dělat bordel. Jenomže musíme jít opravdu o tu úroveň níž a ukazuje se, že jako regionálně to ano, je to Blízký a Střední východ, ale potom etnicky, nábožensky, kulturně a tak dále se jedná prostě o výrazně odlišné lidi. A ta odlišnost potom znamená, že tito lidé se také u nás budou chovat odlišně a budou mít odlišné motivy pro ten vstup sem a bude to výrazně determinovat to, jak ta skupinka osob prostě se dokáže nebo nedokáže asimilovat, přizpůsobovat třeba místním kulturním, ekonomickým jiným podmínkám a tak dále. Takže zpět k tomu, úplně k tomu hlavnímu. Jaká je ta motivace těch lidí sem, co tady vlastně jako chtějí? Někteří určitě utíkají před velice nuznými podmínkami a budou velice rádi za to, že tady nalézají podmínky, které jsou odlišné, a tím nemyslím pouze ekonomické, ale nalézají zde prostě svobodu, kterou u sebe doba neměli. A to poslední, co by vlastně chtěli, aby si sem přivedli svůj vlastní režim a svůj vlastní stát a svůj vlastní společenské zřízení, protože od něj unikají. No ale pak jsou tady jiní, kteří hledají především, řekněme, ekonomické výhody z té migrace a jim se vlastně na Evropě líbí, že tady máme oproti jejich domácnosti hezké silnice, teče nám tady pitná voda z kohoutku, máme tady komfort, máme tady sociální stát, který nám tady zajišťuje to, že když přijdu o práci, tak můžu jako relativně dobře fungovat, neumírám hlady, nezmrznu tady, mám tady pěkné bydlení, je to tady fajn pro děti, protože tu fungují bezplatně školy a tak dále a tak dále.
Dobře, ale já ti do toho teďka skočím, ale zase tady nemůžu mít 4 manželky a to je docela problém, ne? Jak to řešit
třeba? No a pak jsme u toho, že jedna věc jsou ty ekonomické výhody, které zcela objektivně podle mě vyplývají z toho, že tady máme právě nastavený nějaký systém hodnot nebo svobod. Ale oni vlastně o tyhle ty hodnoty a svobody nestojí. Oni stojí jenom o ty ekonomické výhody, ale vlastně by chtěli mít to, na co jsou zvyklí, to, co oni považují za správné. A tam už samozřejmě ta role toho náboženství je důležitá, protože to náboženství alespoň z určité části ovlivňuje podobu toho nebo té společnosti, kterou oni by chtěli mít. Ale potom je tady také třeba říci, že celá řada těch věcí je potom dána i třeba etnickou příslušností nebo i tou státní příslušností, která vlastně bude ovlivňovat to, že ti lidé budou mít jiné hodnoty a budou mít jiné požadavky. To znamená, zase můžeme vidět to, co vidíme třeba, já nevím, v Německu, v Hamburku standardně, bývají dost často třeba i násilné šarvátky mezi německými Kurdy a německými Turky. A pak si můžeme říct, no jo, obě ty skupiny jsou vlastně z Turecka, nebo dobře, někteří ti Kurdové budou třeba z Iráku, to je vlastně veskrze jedno. Obě ty skupiny jsou muslimské, nearabské. A co oni vlastně jako chtějí? Oni mají odlišnou hodnotovou základnu, odlišný historický vývoj, odlišné kulturně sociální požadavky a zároveň si sebou ještě do té Evropy přinesli nějakou historickou nevraživost vůči té jiné skupině, kterou potom si tady vybíjejí někde v hamburských ulicích. Takže opravdu jako paušalizovat opravdu nelze. Vždycky se musíme jít detailně podívat na to, co to je za člověka, odkud přišel, jaké je národnosti, etnicity, jaké je vyznání. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které v rámci třeba nějaké migrantské politiky by Evropa měla reflektovat a jsou to věci, které lze reflektovat u jednotlivců, stovek lidí, tisíců lidí, nelze je reflektovat u milionů nově příchozích.
Mě v celém tom islámském světě zajímají dva státy. Jednak Sýrie, která byla vždy velmi kulturní zemí. Viděli jsme to i třeba v řadě filmů Damašek, že to byla taková jako perla, a kdy úroveň vzdělání vlastně byla úplně srovnatelná s tou českou, třeba podíl vysokoškoláků a podobně, ale ten stát se úplně zhroutil, takže jestli dá nějak krátce říct vlastně, jaká může být budoucnost třeba v nejbližších 10 letech Sýrie, a tou druhou zemí je Saúdská Arábie, kde vlastně mě jako laikovi se zdá, že malinko se otevírá světu, že přibývá více leteckých společností, které tam zajíždějí. Bylo to vidět třeba i v tom, jakým způsobem se staví k fotbalu, což je takový jako mezinárodní fenomén. Jaká bude tedy zase třeba v těch velmi krátce 10 letech budoucnost Saúdské Arábie?
Tak, já zase ze mě promluví ten můj vnitřní skeptik. U té Sýrie, tam je po vlastně skončení té občanské války, byť ten konflikt není vyřešen, ale reálně občanská válka, řekněme, že skončila z velké míry, tak tam je takové množství problémů a překážek, které vlastně ne, že znesnadňují, ale podle mě výrazně znemožňují nějakou smysluplnou postkonfliktní obnovu té Sýrie tak, aby se dostala na tu úroveň, jakou měla třeba před tou válkou. Já jsem v Sýrii byl v roce 2009 před tím konfliktem a ano, byla to země, která měla své ekonomické problémy, byla to země, která měla své i sociální a demografické problémy, ale relativně normální fungující stát, plný jako příjemných v pohodě lidí s režimem, který je samozřejmě z našeho úhlu pohledu problematický, ale s režimem, který zajišťoval alespoň nějakou stabilitu. Teď je to stát, kdy tento režim nekontroluje celé teritorium syrského území, naopak jako kontroluje nějakých třeba 60-70% toho teritoria. Zcela mimo kontrolu má jednak kurdské oblasti na severovýchodě země, kde Kurdové si vytváří jakousi svoji autonomii, pseudostát, byť ono to nemá vůbec státní strukturu, ani nemůže mít. ale nenechají si od ničeho už kecat do Damašku, hlídají si tam svoji vlastní bezpečnost a fungují si zcela nezávisle na centrální vládě. A do toho tady máme ještě dobře 10% území, které zcela nelegálně zabírá turecká armáda. Turci si tam vytvořili, oni tomu říkají bezpečnostní zóna, jakési nárazníkové pásmo, ale znamená to, že oni v podstatě překročili syrsko-turecké hranice svojí armádou a obsadili to území. A na tom území si z části živí nějaké ještě protisyrské, respektive proti damašské bojůvky, nějaké partizány, klidně můžeme naší optikou to nazvat i třeba teroristické skupiny, a mají tam vlastní armádu na syrském teritoriu. S tureckou armádou, byť si o Turcích můžeme myslet cokoliv jiného, třeba jakým způsobem fungují prostě v mezinárodní politice, tak s tureckou armádou nemá úplně smysl se prát. Ona v kontextu toho regionu je skutečně velká, silná, vyzbrojená západními moderními zbraněmi, má i vlastně bojové zkušenosti, to znamená relativně funkční těleso, oproti tomu dlouhým konfliktem vyčerpaná syrská armáda, která je navíc ještě izolovaná pod tíhou mezinárodních embarg, která není schopná dovést prostě a nakoupit moderní zbraně, tak tato syrská armáda není nějakým důležitým vyzývatelem té turecké vojenské moci v oblasti. To znamená, jakási představa toho, že by Syřané si osvobodili zbytek toho svého území, vytlačili tureckou armádu z toho nárazníkového pásma, dobili zpět kurdské oblasti a začali tady dávat nějakou vládu práva a pořádku, to je iluzorní. A bez tohohle toho, ale ten stát je v podstatě velice slabý a až klidně dysfunkční. Jo, jak může probíhat postkonfliktní obnova, když prostě velká část toho teritoria není pod kontrolou té centrální vlády. Pořád tady ve vzduchu hrozí jako riziko toho, že se ta země rozpadne na nějakou kurdskou část, nějakou tureckou část nebo pro tureckou část, na nějakou zbylou část, ale v momentě, kdy se začne tady tenhle ten proces jako fungovat, tak i ta zbylá část se dost možná začne rozpadat na nějakou alávickou část, na nějakou sunickou část. A to jsou právě jako ty problémy, které tady jsou, a bez jako vyřešení těch problémů, a já v tuhle chvíli vůbec si nedokážu představit, jak by se měly vyřešit, bez nějakého třeba brutálního zásahu mezinárodního společenství, který ale nepřijde, tak to je stav, který tady může fungovat 10 let, 20 let, a jestli se k něčemu změní, tak spíše k horšímu než k lepšímu. A úplně v pohodě tady může klidně vypuknout zase nová občanská válka na jiném základě nebo mezi jinými aktéry. Tohle se všechno vlastně může stát.
Jo, a ta Saúdská Arábie teda?
Já ještě se doptám, jenom nezapomeneme na Saúdskou Arábii. Účast ruské armády v Sýrii, tam jako víme, že si tam testovali spoustu svých nějakých nových postupů, měli tam poměrně silný kontingent. Jaká je ta realita teď v roce 2023? I v kontextu ukrajinské nebo invaze.
Samozřejmě ty ruské ozbrojené síly teď mají trošku jiné priority, to znamená ve velkém jsou nasazovány jinde. Nicméně ta ruská vojenská přítomnost v Sýrii je stále velice důležitá a pro Rusy také nezbytná. Jo, přes ten přístav Tartu vlastně, to je jediný přístav, který mohou Rusové využívat pro expanzi vlastní námořní vojenské síly. Jediný teplý přístav ve Středozemním moři. To je naprosto klíčové pro ně. Zároveň vlastně Sýrie představuje jakéhosi posledního důležitého spojence zase v téhleté oblasti, řekněme Levanty, blízkého východu. A byť můžeme se bavit o tom, že třeba rusko-izraelské vztahy jsou také relativně dobré, nejsou takhle klíčově spojenecké, jak v případě Sýrie. A Damašek je prostě Moskvě extrémně vděčný za to, že ho podrželi během té občanské války. Jo, a je to vidět i vlastně teď třeba na hlasování v OSN, když se řeší ukrajinský konflikt, zbytek světa obvinuje Rusy nebo odsuzuje Rusy. Damašek vždycky hlasuje proti přijetí nějakých takovýchhle odsuzujících rezolucí, vždycky na straně Kremlu. Tam je to naprosto logické a bude to i nadále.
Tam pořád totiž platí, že ruské lodě nemůžou proplouvat Bosporem, že jo, jestli to říkám správně, takže všechno to, co jede z jihu z Afriky, musí valit přes tu Sýrii.
A je to samozřejmě tak, ale je to právě i dáno tím, že reálně Rusové mohou vojensky využívat v podstatě syrské území, syrské pobřeží a ke svým vlastním operacím třeba v tom Středozemním moři. A tím, že právě přes Bospor ztratili ten kontakt, tak o to důležitější je se tam aspoň nějak udržet. A bylo to také důvod, proč vlastně Rusové intenzivně podporovali Bašára Asada v té občanské válce, protože kdyby Bašár Asad prohrál a došlo k nějaké změně té vlády, tak by to znamenalo pro Rusy prostě fatální ztrátu, už by asi velice pravděpodobně nebyli schopni obnovit své mocenské pozice v celém tomhletom regionu. A Saúdská Arábie.
A tam, koupíme si ho z Miami.
Tam, říkám, pořád ještě ze mě bude mluvit ten vnitřní skeptik. Na druhou stranu a Saúdská Arábie má celou řadu prostě zajímavých perspektiv. Ta země se skutečně pozvolna otevírá, ale Pořád je to země, kde drtivá většina vlastně jakýchsi makroekonomických indikátorů ukazatelů nám ukazuje, že vlastně ta země funguje pouze na exploataci nerostných surovin, na ropě a zemního plynu. Tam pořád se bavíme o tom, že třeba 90% zahraničního obchodu valí právě na ropě a zemním plynu, což je ohromné číslo. Saudi si jsou samozřejmě vědomi toho, že to je také znamená do budoucna zranitelnost a postupně se snaží otevírat a postupně se snaží budovat i jiné projekty a chtějí ze sebe udělat druhé Spojené arabské emiráty v tomhletom, které fungují opravdu za vzor toho, že Spojené arabské emiráty už nejsou zemí, která by valila pouze na ropě a zemním plynu, ale naopak rozvíjí tam infrastrukturu, mezinárodní obchod z Dubaje nebo Abu Dhabi se vlastně stal mezinárodní hub transportní nebo i mezinárodního obchodu. Je tam velké množství expatů, mezinárodních odborníků, kteří tam budují reálně ten stát a lokální ekonomiku. To jsou ale všechno věci, do kterých má Saúdská Arábie strašlivě daleko, pokud vůbec k ním někdy jako dosáhne. A tady tyhle ty snahy v Saúdském království je dobře vnímat pěkně 10 let. A kdy se tomu říkalo vize 2030, a kdy vlastně Saúdská Arábie deklarovala, že do roku 2030 bude přesně tou ekonomikou, která už nebude závislá na ropě a zemním plynu, ekonomikou, která rozvine infrastrukturu, mezinárodní obchod a další věci. No, 2030 už není až tak úplně daleko, ale myslím si, že toho absolutně nedošáhnou. Ano, rozvíjí se zde mezinárodní obchod, ano, dokonce se ta země otevřela i pro turisty, kde lze reálně dostat turistické vízum do té země, což před 10 lety opravdu nebylo možné. A s výjimkou nějakých, řekněme, nábožensky citlivých míst, tak ten turista může navštívit lecos, utrácet tam peníze a tak dále a tak dále. Ale pořád to jsou takové jako jakési vlaštovky, které jsou tak miniaturní, že na chod toho státu to nemá úplně zásadní vliv a ten stát by potřeboval spíše než se otevřít tomu zahraničnímu obchodu, si nejdřív vnitřně reformovat tak, aby opravdu vstoupil do 21. století a nejenom politicky, ale především společensky. A tam je podle mě jako naprosto zásadní blok, protože ta saudská společnost, právě hodně hnaná třeba náboženskými dogmaty, jimiž je ale také řízena i ze strany státu, tak na něco takového není připravena. Je úplně, když to řeknu jednoduše, představa, že na saudských plážích budou běhat holky v bikinách a budou se tam koupat a budou tam utrácet dolary, je naprosto, naprosto nereálná.
Burkiny jsi říkal.
Burkiny.
V těch možná jo.
A
během války v Perském zálivu na začátku 90. let, tak Saudská Arábie byla vlastně velkým spojencem toho západního společenství, že jo, poskytla základny a tak dále. Bylo to hodně dáno tím, že taky Západ potřeboval jejich ropu. To se teďka jako přechodem na neuhlíkovou ekonomiku a nějakým břidličným plynem a tady těma věcma jako hodně mění. A zároveň jsem zaregistroval to, že Čína tam uzavřela se Saudama nějakou poměrně jako velkou obchodní dohodu, tuším, tak jak vnímat v kontextu toho soupeření mocnosti nebo nové bipolarity, která tady bez pochyby jako už je mezi náma, tu úlohu Blízkého východu?
Řekl bych, že klíčové.
Nebo Saudské Arábie jako hlavního hráče.
Určitě celá ta oblast toho Perského zálivu, ať si trošku regionálně vymezíme, je pořád velice důležitým kolbištěm. Tady jsme si trošku zvykli, že posledního půl století to bylo jakési americké jezero. Jo, a Američané si vlastně i Carterovou doktrínou deklarovali, že nepřipustí, aby nějaká externí síla jim tam do toho se vměšovala, že oblast Perského zálivu je vlastně naprosto klíčová pro obhajobu amerických národních zájmů. Jenomže ono se tady tohleto začalo měnit. Ono vlastně to saudsko-čínské namlouvání tady můžeme vnímat už od konce 90. let, byť nebylo tak důležité, nebylo tak vnímané, ale celá řada vlastně těch čínských společností navazovala kontakt s Aramkem nebo s jinými ropnými energetickými společnosti Saudské Arábie a reálně Čína začala být velkým dovozcem těch saudských energetických surovin. Ale potud to ještě Američanům příliš nevadilo. Nicméně Čína sem začíná stále více expandovat i politicky a to už může být docela zásadní problém. A zatím se to ještě neprojevuje úplně napřímo. A pořád to vypadá jako výhodný barterový obchod a my si od vás dovezeme ropu a zemní plyn, naspátek vám přivezeme nějaké naše vlastní čínské produkty, o které máte zájem, nějakým elektroniku, auta, cokoliv dalšího, mobilní telefony, fajn, na tomhle se můžeme domluvit. Ale potom tady jsou opravdu takové zajímavé vlaštovky, které tady sice byly zmíněny v českých médiích, ale vlastně se tomu nevěnovala příliš pozornost. A bylo to dáno třeba tím, že došlo k obnovení diplomatických vztahů mezi Saudskou Arábií a Íránem. Přičemž vlastně moderátorem tady tohohle všeho měla být Čína. A to je jako signál naprosto jako bezprecedentní, že tady máme jinou světovou mocnost než Spojené státy, která jde domlouvat obnovení diplomatického kontaktu a nějaké smlouvy o přátelské spolupráci mezi dvěma hlavními regionálními rivaly a hlavními regionálními mocnostmi. A Američané jsou najednou jako vystrčení trošku bokem. Američanů se nikdo na nic neptal. A Američané, kteří také jsou hlavními, řekněme, regionálními rivaly a Íránu a naopak hlavními regionálními spojenci Saudské Arábie, najednou v tomhletom nehráli vůbec žádnou roli. A nějaká Čína zprostředkovala tady tohleto. A navzdory jakýmsi americkým přáním naopak spíše v tuhletu chvíli Írán izolovat, i třeba kvůli íránské podpoře Ruska v té válce na Ukrajině, k tomu nedošlo a došlo k něčemu úplně jinému. A to si myslím, že byla ohromná facka do té americké tváře a byl to jako první stupínek toho, že Čína má ambice v tom regionu výrazně vyšší, než jenom barterovým obchodem měnit suroviny za mobilní telefony a elektroniku nebo za nějakou třeba finanční pomoc Iránu, ale že by do budoucna asi chtěla být dominantním aktérem i zde. A je to přímé vyzývání té americké dlouhodobé síly a pozice v oblasti toho Perského zálivu. Takže si myslím, že v následujících letech tady tohleto teritorium bude mnohem důležitější a opravdu to bude hodně velkým kolbištěm mezi stoupající hvězdou Číny, která začíná mít globální ambice. Doposud můžeme Čínu označit podle mě jenom za regionální mocnost, ale nyní začíná mít ty globální ambice. No a možná trošku i upadající mocí Spojených států tady v těchto periferních oblastech, jako je Perský záliv, byť pořád pro ně neskutečně důležitou oblastí.
No, já tam vidím za sebe paralelu, nějakého opakování se, to je jako stejný jako Severní a Jižní Korea, my podporujeme tamty, není to vlastně nějaký důkaz té bipolarity, která prostě dřív nebo později asi musela přijít, někdo si myslel, že to bude Rusko, to se ukázalo zcela zjevně, že nebude a ta Čína podle mě cítí tu šanci, protože když jsem jeden ze dvou nejsilnějších, tak si dokážu jako vsadit daleko, daleko víc a tím pádem i víc získat, ale víc taky prohrát.
Určitě bipolarita, podle mě i budoucí studená válka na tomhle tom bude založená. Je otázkou, jestli opravdu bude globální. Popravdu zatím Čína globální mocností není a ta americká předsunutá moc je prostě úplně někde jinde. A samozřejmě americká vojenská moc je někde úplně jinde. Ale opravdu vidíme, že regionálně ta bipolarita hraje velice důležitou roli, ať už je to jihovýchodní Asie, kde se nám tady vytváří jakési bloky vedené Čínou a čínskými spojenci, ale na straně druhé tam prostě expandují Spojené státy a hledají lokální spojence. A zase ty státy, které se tam cítí ohroženy tou Čínou, tak najednou se obrací mnohem více na Američany jako tu ochranitelskou sílu. Bavíme se o Filipínách, bavíme se o Indonésii. A dost paradoxně nakonec může vést ta čínská mocenská expanze v tom regionu třeba i ke zblížení mezi Vietnamem a Spojenými státy, což se nám zase může zdát jako historický paradox, ale on je vlastně vynucený tou pragmatickou nutností toho čínského expanzionismu a snahou Vietnamců jim v tomhle tom zabraňovat a chránit zase své národní zájmy. Takže to je jedna oblast a podle mě určitě tou důležitou další oblastí bude právě oblast Perského zálivu, kde se hraje hodně vabank o přístup k těm nerostným surovinám.
Já už jenom krátce, my jsme si v tom africkém díle bavili o ekonomické diplomacii. Zůstává někde v tom islámském světě nějaký třeba volný prostor, který by třeba Česká republika mohla v tomto směru využít?
Česká republika má samozřejmě velice omezené možnosti.
Mohla by dodat nějaký jaderný reaktory do Iránu třeba?
České strojírenství má určitě příležitost pro tu expanzi a mimochodem přesně, když se o tom bavíme, Irán je přesně tou destinací, která by byla na to fantastická. Já osobně jsem byl i přímo v Islámské republice v několika vlastně továrnách, kde jsou strojírenské produkty nebo spíše stroje na přesné obrábění, stosu Wansdorf nebo stosu Kuřim. Sám jsem je viděl vlastně na vlastní oči. Mají ještě tu nálepku Made in Czechoslovakia. A už je to zastaralý vozový park, jo, když to řeknu lidově, to znamená, už je potřeba ta obnova. Ale samozřejmě stroje pro přesné strojírenství podléhají vlastně sankčnímu režimu, to znamená, my reálně nejsme schopni, nemůžeme dodávat. Jo. Takže pokud by došlo k odstranění sankcí nebo ke změně toho režimu v Iránu, tak samozřejmě ta příležitost tady je. Totéž, bavili jsme se o té Sýrii, ohromná příležitost pro nějakou postkonfliktní obnovu třeba ze strany České republiky, fantastická. Já si osobně myslím, že ta příležitost je ohromná, ale my toho vlastně nebudeme schopni. A co můžeme vlastně my tomu Blízkému střednímu východu reálně nabízet. Mimo třeba tady tyhle ty produkty pro strojírenskou výrobu, možná si dovedu představit, že třeba i zbraňové produkty, historicky tam zase československé zbraně mají ohromný zvuk, na to se dá navázat, ale jinak nic moc a jsme v podstatě zcela upřímně ve vleku jako evropské zahraniční politiky, což trošku zní možná jako oxymoron, evropská zahraniční politika, ale politika, řekněme, určována některými evropskými mocnostmi, tak máme šanci se k tomu tak možná přifařit. Ale to je asi tak jako všechno, co s tím můžeme. A ano, budou to zejména ty státy, které byly postiženy nějakým konfliktem, nyní mají tu postkonfliktní obnovu, nebo tam je nějaký dlouhodobě problematický režim, který čelí mezinárodním sankcím. Bavíme se o Iránu, bavíme se o Iráku, bavíme se o Sýrii. Do budoucna například Libanon může být zajímavou destinací pro takovouhle ekonomickou a politickou expanzi. Dovedu si to představit. Ale jsem velice skeptický k obhajobě českých národních zájmů zahraničí. My to prostě neumíme.
Já se zeptám ještě k tomu Iránu. Možná to je poměrně těžká, nebo možná zase na druhou stranu jednoduchá otázka, proč to ten Irán dělá? Proč on chce mít tu vlastní jadernou bombu? Protože asi se shodneme na tom, že jako chce mít. Že
na tom se možná úplně ze startu neshodneme.
Tak, pojď do mě, Pepo.
Já si třeba osobně myslím, že Irán nechce mít jadernou zbraň, ale chce deklarovat schopnosti a technickou úroveň k tomu, že v případě potřeby ji mít může. A on totiž Irán i v tuhletu chvíli vlastně nemůže mít ani nábožensko-politicky. A současný nejvyšší duchovní vůdce v Iránu, Sajid Ali Chameneji, vydal takové jako politicko-náboženské právní rozhodnutí, hokm se to jmenuje, že je vlastně z hlediska islámského práva nelegální, aby stát vlastnil jaderné zbraně. Jo, je to v rozporu prostě s islámským právem. Jaderné zbraně nebo jakékoliv zbraně hromadného ničení jsou vnímány jako haram. To je úplně jiný systém a jsme zpátky u toho, není muslim jako muslim a není islámské právo jako islámské právo. Jo? Ale vlastně tady tímhletím právním rozhodnutím si Iránci sami sobě zakázali vlastně jaderné zbraně. To neznamená samozřejmě, že se to v případě nějaké nutnosti, třeba eminentního ohrožení té země, nemůže změnit a že by si ti Iránci mohli tu jadernou bombu pořídit, ale v tuhleto chvíli to vlastně není reálné, není to možné. A tím pádem já se osobně domnívám, že dlouhodobě Iránci spíše usilovali o dosažení té technologické úrovně, aby řekli, podívejte se, my jsme schopni tohle to udělat a uděláme si bombu, protože na to máme technologickou úroveň. Což samo o sobě znamená velkou prestiž, regionální i jinou. Ale Iránci umí, mají schopnosti a vytvořili si tyhle ty schopnosti a ty kapacity navzdory 40 let trvajícím sankcím. Ale, a teď se dostáváme zase do toho, my tu bombu teď nechceme a pojďte s náma vyjednávat, my vám ztransparentníme náš systém, vy uvidíte, že si ji nevyrábíme, odstraňte ty sankce a pomožme nám a zapojte nás zpátky do toho mezinárodního obchodu. A už je to jakási páka na to mezinárodní společenství. A vidíte, my můžeme, ale nechceme, my jsme ti hodní a dobří, pojďte nás bavit těch sankcí, pojďte se s náma začít bavit, ale zároveň tam je pořád takové to, netlačte na nás, nechtějte nás napadnout, nedělejte na nás další invazi, jak do Afghánistánu, tak do Iráku, nedělejte to, protože jestli ano, tak my si uděláme jadernou bombu a potom bude to, čo.
Jo. A takže oni to dělají. Je to vlastně ten systém nějakých brzd a protivah, nebo pák a protivah k tomu, aby to společenství mohli nějakým způsobem jako vydírat?
Do určité míry ano, je to prostě páka na mezinárodní společenství. Tady je třeba si nutno uvědomit, že Irán vlastně pořád tahá za kratší konec toho provazu v tom vyjednávání. On vlastně nemá téměř žádné karty v ruce, co by mohl tomu mezinárodnímu společenství nabídnout, protože i když v momentě, kdy přijde a řekne, tak my uděláme ten transparentní jaderný program pro vás, pošlete sem inspektory pro mezinárodní agentury pro atomovou energii a odstraníte sankce, to už tady jednou bylo, fungovalo to nějakou omezenou chvíli a pak se stalo, co Američané to vypověděli, celá dohoda krachla, obnovili sankce a už to zase nefunguje. Takže vlastně Irán nemá jinou kartu, než tlak tady tohodle toho té hrozby jaderným programem a zlepšováním svých technologických dovedností a schopností. Protože už jenom to, že řeknou fajn, tak tady se podívejte a odstraníte sankce, tak najednou přišel na to, že Západ řekne, no dobrý, tak máte ten projekt transparentní, ti inspektoři vás chválí, podepisují vlastně ty nóty, že je všechno v pořádku, to tady všechno bylo. No, ale víte, my na to vlastně kašlem, stejně vás tady necháme na tom sankčním seznamu. A to je reálně, co se stalo. Takže Irán vlastně nemá moc co jako dalšího nabídnout a může opět zase jenom hrozit a doufat, že jiná prezidentská administrativa v Bílém domě na to nějak nakonec uslyší a že se zase ten systém vrátí do té dohody jaderné, která tady fungovala ještě před 5 lety.
No a cílem toho západu, teda když to otočím, je co je, aby jako Irán neměl jadernou bombu, ale to je cílem i v Severní Koreji a tam se to jako úplně nepovedlo, tak vlastně jako co je tím modem vivendi pro západ?
To je právě to, že tady v tuhletu chvíli bychom museli hodně rozdělit západ na Spojené státy a evropské státy. A přesně se to ukazuje na podobě těch vyjednávání s Iránem, kdy evropské země jsou hodně nakloněny nějaké dohodě, a hodně chtějí prostě otevřít mezinárodní obchod s Iránem a v současné třeba energetické politice to dává úplně fantastický smysl. Ale na druhé straně jsou prostě Spojené státy, kterým tohle to nestačí. Oni nestojí o iránskou ropu a zemní plyn, nepotřebují. A oni naopak, co potřebují, je vlastně mít tam trošku toho nepřítele regionálního. No, a teď nechci zacházet do nějakých konspiračních teorií, ale realita je taková, že vlastně Spojeným státům vyhovuje, že tam je ten zlý špatný Irán, který jejich optikou představuje tu hrozbu pro regionální partnery Američanů v té oblasti, ať už je to Saúdská Arábie, a nebo je to třeba stát Izrael. A vlastně ta přítomnost toho iránského nepřítele nebo té iránské hrozby těm Američanům vyhovuje, mohou Saudům dodávat velké množství zbraní, mohou v celé řadě států Perského zálivu mít svoji vlastní vojenskou základnu a být usazeni v tom regionu a opravdu si ho hájit třeba i vojensky, protože tady je pořád regionální mocnost, která představuje to nebezpečí. V momentě, kdyby tam nebyla, celá řada tady těch věcí by se dělala mnohem hůř. Jo, takže ten americký motiv je trošku jiný a samozřejmě i ty americké požadavky vůči tomu Iránu výrazně překračují jenom hodnotu nějakého transparentního jaderného programu. Američané dlouhodobě třeba tvrdí, že součástí té jaderné dohody má být nejenom jaderný program, ale třeba i program balistických střel, které Irán vyvíjí. Iránci logicky říkají, to se ale vůbec netýká jádra. My je máme tady prostě pro vlastní obranu. A ano, když na nás, já nevím, Izrael pošle letectvo, tak my máme střely, které prostě zasáhnou Tel Aviv. To je naše pojistka. To se netýká vůbec toho jaderného programu. Ale Američané samozřejmě i pod vlivem třeba izraelské lobby dlouhodobě prostě chtějí, aby tohle to bylo předmětem toho vyjednávání a jinak prostě žádné sankce neuvolní. Jo, takže on je to trošku jako zaseklé a z velké části bych řekl, že je to asi zaseklé i účelově.
A tak to nebyl moc pozitivní závěr, ale dneska jsme během 32 minut probrali 3 státy, tak nám těch zbývajících 9 nebo 10 nebo kolik na v tom blízkém a středním východě jsou, zůstane třeba na příště. Pepo, moc děkuju, že jsi tady byl s náma.
Díky za pozvání.
A vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Naschledanou.